Yle Puhe. Politiikka Radio.
Onko hallituksen finanssipolitiikka valettu graniittiin vai juoksuhiekkaan? Minkälaisella menokehyksillä hallitus aikoo pärjätä koko vaalikauden? Entä mitä talouspaperit kertovat politiikan arvovalinnoista? Tämä on Politiikka Radio, Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen sekä eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenet Eero Heinäluoma SDP:stä ja Juhana Vartiainen kokoomuksesta. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitoksia.
Vartiainen taitaa olla varajäsen, mutta joka tapauksessa kuitenkin samoissa kokouksissa mukana. Tänään siis eduskunnan käsittelyssä oleva tämä julkisen talouden suunnitelma, se on aika mahtava paperi. Se on kuin tämmöinen politiikkaa puristava korsetti valtion menoille useiksi vuosiksi. Ja tänään siis juttelemme hieman siitä, että kuinka tiukalle nämä korsetin nyörit on järkevää vetää. Mutta otetaan aluksi kuitenkin esiin vieläkin mahtavampi paperi, eli perustuslaki. Elinkeinoelämän valtuuskunta nimittäin haluaa nyt pitkäaikaisen kansanedustajan Kimmo Sasin raportissa kaataa perustuslain pykälän 124, jossa säädetään ja rajoitetaan tätä julkisen tehtävän antamista yksityisen hoidettavaksi. Ja Sasin pointti on se, että pykälä jarruttaa liikaa uudistuksia. Mitäs mieltä arvon vieraat olette tästä siitä, että Evan tähtäimessä on nyt tämä lakien laki eli perustuslaki?
Tämä on tietysti tavallaan kyllä johdonmukaista sille linjalle, minkä tämä Sipilän hallitus on aloittanut, eli hyvin voimakkaasti markkinavetoinen malli, jossa koskee se sitten terveydenhuoltoa tai vaikkapa joukkoliikennettä, valtionrautateiden toimintaa, niin tätä markkinaehtoisuutta lisätään kautta linjan. Itse en pidä tätä kehityssuuntaa joka suhteessa oikeana, että olen huolissani siitä, että miten sitten käy sille pienelle ihmiselle näiden markkinoiden puristuksessa, kun markkinat on hyvä renki, mutta huono isäntä. Että jos siitä tehdään tämmöinen uusi epäjumala, niin voi olla, että se pienen ihmisen asia ja myös ne palvelujen laatunäkökohdat sitten unohtuvat. No sitten tähän perustuslakikohtaan liittyy tietysti iso oikeusvarmuuskysymys, että jos on valtaa annettu jollekin, niin virkamiehellä on sitten kuitenkin virkamiesvastuu ja virkamiesetiikka sen siinä vallankäytössä ja on siihen liittyvät valitusmahdollisuudet. Pidän sitä epäsuotavana, että valtio antaisi yksityisille sellaista valtaa, joka tähän saakka on ollut lähtökohtaisesti vain virkamiehillä. En pidä kehitystä hyvänä.
Näistä periaatteista ei ehkä saada aikaan suurta erimielisyyttä, mutta enkä ole tutustunut nyt tähän Kimmo Sasin raporttiin, mutta mun mielestä kyllä sellainen ajatus on ihan syytä tuoda suomalaiseen keskusteluun ja suomalaisille, että tällainen universalistinen hyvinvointivaltio ja julkinen valta, joka meillä on siis vastuussa tietyistä palveluista, infrastruktuurista ja oikeuslaitoksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin senhän me kaikki haluamme. Mutta se universalismi ei edellytä sitä, että julkinen valta tuottaa itse nämä kaikki palvelut ja erityisesti niin kuin täällä sosiaali- ja terveyspuolella, jossa meillä tulee olemaan huutava resurssipula tällä ja ensi vuosikymmenellä, niin musta pitää erittäin pragmaattisesti katsoa sitä, että miten saadaan halvemmalla riittävän hyvät palvelut. Ja silloin musta kannattaa aika ennakkoluulottomasti myös käyttää hyväksi yksityistä palvelutuotantoa, ulkoistaa ja kilpailuttaa. Mutta se on ihan selvää, niin kuin Eero sanoi, että eihän näitä sellaisia toimintoja, jotka on luonteeltaan julkisoikeudellisia, niin kuin armeija ja poliisi ja viranomaistehtävät tai eduskunta, eihän me niitä tietenkään haluta yksityistä tai ulkoista kenellekään.
Pragmaattiset käytännöt pitäisi olla tässä perustuslain tulkinnassa. Oletteko, tässä on siis perustuslakifundamentalismi on tämä sana, mikä nostettiin esiin, että sellainen valitsisi Suomessa. No mun kuulostaa aika rajulta.
Mun mielestä nyt kun on tätä muutaman kuukauden katsonut, niin Suomessa on perustuslakifundamentalisteja selvästi ja vaikka sellaisia akateemisia perustuslain tuntijoita, joiden blogia luin tuossa muutama viikko sitten, kun riideltiin näistä soten alueiden määrästä ja siellä joku bloggas väittäen, että pitäisi jo perustuslain nojalla valita tietty määrä alueita. Ja se sattuu olemaan semmoinen kanta, joka tuki meidän puolueen kantaa, että vähemmän alueita, koska siinä esitettiin, että niin kun tehokas julkisten varojen käyttö edellyttää, että näitä on vähemmän, sen takia perustuslaki rajaa sen tähän pienempään määrään. Ja vaikka se nimenomainen kanta tuki meidän puolueen kantaa, niin silloin mä ajattelin, että tässä se menee jo aivan överiksi, että pelkästään niin kuin perustuslaista käsin juristit todella rajulla tavalla yrittävät rajoittaa sitä, mihin kansan valitsemilla luottamusmiehillä, eli Eeron ja mun kaltaisilla kansanedustajilla on mahdollisuus.
Pidän tärkeänä sitä, että mitä tulee perusoikeuksiin, niin niissä pitää olla hyvin kirkas ja selvä, että kansalaisten perusoikeudet turvataan. Se liittyy sananvapauteen ja esimerkiksi, ja se liittyy mielipidevapauteen, se liittyy myös sopimusvapauteen ja vaikkapa työntekijöiden oikeuksiin. Et minusta niissä täytyisi olla kirkas ajattelu, että sananvapaus, mielipidevapaus, sopimusvapaus, että niitä kunnioitetaan. Esimerkiksi työntekijöiden, työnantajan oikeus sopii työehdoista on tärkeä. Mutta sitten kun tullaan tänne, että miten hallintoalueiden rajoja määritellään ja kuinka monta hallintoaluetta pitää olla, niin tässä ajattelen samalla tavalla kuin kollega Vartiainen, että kyllä on vaikea semmoista talonpoikaisjärjellä olematta juristi, tai sanotaan lukuja vaille valmis juristi, niin on vaikea ajatella, että sitten on joku X-numero, joka on, ja sitten jos se on kahta suurempi, niin se ei olekaan. Mm. Että kyllä siinä aika pitkälle sitä teoretisointia viedään, ja voi olla, että tässä suhteessa me voitaisiin mennä hivenen takaisin tuon talonpoikaisjärjen käyttöön ja tultaisiin onnellisemmaksi. Tämähän oli ongelma viime kaudella, jolloin yksimielinen ehdotus, kaikki puolueet oli yhtä mieltä tästä sote-mallista, niin kaatui perustuslakivaliokunnassa. Ja olisihan siinäkin voinut sitä ajatella sitä, että se laki säädetään sitten perustuslain säätämisjärjestyksessä. Silloin meillä olisi sote-uudistus jo liikahtanut eteenpäin ja olin viime kaudella puhemies ja ihmettelin vähän sitä, että tästä vaihtoehdosta ei puhuttu ollenkaan. Että vaikka sitten olisikin joku tämmöinen perustuslaillinen juridinen este, niin jos sitä pidetään käytännössä järkevänä ja on hyvin laaja yhteisymmärrys puolueiden kesken, niin tuntuu siltä, että sillekin näkökohdalle pitäisi antaa arvoa, että ei olla semmoisessa maassa, jossa kaikkein tärkeintä on, että 15 mutkan kautta päädytään jonkun juridisen koukeron kautta oikeaan, mutta ei ehkä ihmisten hyvinvoinnin kannalta oikeaan lopputulokseen.
Sen fundamentalismin ongelma on myös siinä, että siinä kuitenkin niin usein selvästi paistaa läpi tämä perustuslakiasiantuntija juristien oma politiikka. Että ne omia arvoja ja niitä oikeudellisia arvioita ei voi kuitenkaan lopulta erottaa toisistaan.
Tästä voitaisiin tätä paranpäristelyä jatkaa pitkäänkin tästä perustuslaki-asiasta. Mutta kuten sanottu, niin julkisen talouden suunnitelma koko vaalikaudelle on tänään eduskunnassa käsittelyssä. Ja tässä maailma on jatkuvassa liikkeessä ja tässä suunnitelmassa pistetään tällainen puristava korsetti valtion menokehyksille pitkäksi ajaksi. Niin mitä mieltä tällaisessa paperissa on, koska maailma muuttuu?
Tämähän on kai myös samalla sellainen paperi, jolla me tyydytetään nämä Euroopan unionin meille asettamat velvoitteet erilaisista alijäämistä ja veloista.
Tämähän ei ole kovinkaan vanha käytäntö, tämä julkisen talouden suunnitelma pitkäksi ajaksi.
Ei, Eero saattaa muistaa, sä oot ollut nyt politiikassa kauemmin. Mä en muista, milloin tämä käsite on tullut, mutta yleisesti niin kaikissa meidän kaltaisissa maissa, joissa kuitenkin on jonkinlainen niin kuin perusongelma se, että julkiset menot tai julkiset alijäämät tuppaa kasvamaan. Kun on hyväntahtoiset poliitikot, päättäjät haluaisi kuitenkin tehdä hyviä asioita, erityisesti taantumien aikana antaa alijäämän kasvaa, niin meidän demokratioissa julkisen talouden hoito on tämmöistä niin kuin alijäämävetoista. Helposti suistutaan liiallisiin alijäämiin ja osittain niin kuin kokemusten perusteella, osittain ihan niin kuin viisaiden talousteoreetikkojen ajatusten nojalla, niin kyllä kaikkialla on siirrytty sellaiseen toimintatapaan, jossa finanssipolitiikkaa sitoo tiukemmat pitkän aikavälin säännöt kuin aikaisemmin. Ja tällaiset säännöt tulee tietysti erityisen tärkeään asemaan nyt, kun meillä väestö ikääntyy ja se ikääntyminen aiheuttaa tämmöisen rakenteellisen julkistaloudellisen heikkenemisen joka vuosi. Vähän samanlainen kehitys on tapahtunut rahapolitiikan puolella, että on tiukka inflaatiotavoite ja itsenäinen keskuspankki.
No niin, Juhana on sitä mieltä, että hyvä paperi tämä julkisen talouden pidemmän aikavälin suunnitelma, niin mitäs Eero?
No, tämä on ensimmäistä kertaa, kun paperi on tällä nimellä eduskunnan käsittelyssä, eli julkisen talouden suunnitelmassa, ja tässä on se erikoispiirre tai muutos aikaisempaan, että siinä on nyt sitten mukana tässä samassa ikään kuin kehikossa myös kuntatalouden kehitys, ja kuntatalouden arvioitu menokehitys. Tämän tausta tietysti on kaikkien maiden, mutta ehkä myös tässä tapauksessa Suomen valtiovarainministeriön pyrkimys pitää menokehitys aisoissa. Että tämä on lähtökohdiltaan alun perin silloin, kun nämä olivat kehyspapereita, niin se on semmoinen valtiovarainministeriön työpaperi, jolla yritetään huolehtia siitä, että
poliitikot pysyvät kurissa.
Että poliitikot pysyvät kurissa ja että menokehitys ei olisi mahdotonta, että luodaan tämmöinen kehikko, johon sitten hallitus vapaaehtoisesti sitoutuu. Suomi ja Ruotsi on tässä ollut aikaisemmassa vaiheessa suunnannäyttäjiä. Suomessa näitä papereita on tehty parikymmentä vuotta, mutta niiden merkitys on vaan tullut yhä korostuneemmaksi ja korostuneemmaksi. Sitten voi sanoa, että tässä on myös samanlainen riski kuin täällä perustuslain tulkinnassa, tämmöinen fundamentalismi, että kun 4 vuodeksi sidotaan menot etukäteen, eikä yhtään tiedetä, mitä maailmassa loppujen lopuksi tapahtuu, edes vuoden puhumattakaan 4 vuoden päästä, niin onhan tässä se riski, että on pantu semmoinen paita päälle, joka ei ehkä sitten talonpoikaisjärjen kannalta olisi joka suhteessa toimiva, kun maailma muuttuu ja saadaan lisää informaatiota. Eli siinä on vastakkain tämmöinen menokehyksen hallintapyrkimys, joka on sinällänsä hyvä ja oikeutettava, ja sitten toisaalta tämä maailmanmuutos. Ja on osoittautunut, että Suomessa tämä on toiminut sillä tavalla hyvin, että pitkälti näiden kehyspäätösten mukaan on viime vuosina ja vuosikymmeninäkin menty, että kun vaalikausi alkaa, niin siitä se todellinen liikkumatila hallituksessa on silloin vaalikauden ekana vuotena. Ja sitten sen jälkeen se on huomattavasti vaikeampaa. No sitten tätä on tietysti käytännössä kierretty sillä tavalla, että kun tämä menokehys on kiinni, niin sitten eikä siellä oikein ole liikkumatilaa ja sitten on tarpeellisia asioita, mitkä huomataan, että pitäisi tehdä, niin sitten on veropuolella pyritty toimimaan. Eli on tullut sitten, kun ei menoja voida käyttää, niin sitten on tullut verovähennyksiä, joita sitten liikuttelemalla on pyritty saamaan hyviä asioita aikaan, että eihän mikään systeemi ole kokonaan hyvä tai paha tai valmis, ja niin se on tässäkin. Sanon yhden asian vielä, joka tässä olisi syytä kyllä jatkossa miettiä, niin meillä kun Euroopassa laveammaltikin, ja se koskee näiden menojen erittelyä. Nyt meillä on kaikki menot, sekä syömämenot että tulevaisuuden investoinnit samassa laarissa, ja kaikki on saman katon alla. Ja perusteltua olisi ajatella niin, että näitä investointimenoja pitäisi kuitenkin ajatella satsauksena tulevaisuuteen, että myös sitten, jos se raha on oikein käytetty ja tehdään tarpeellisia, vaikkapa nyt sitten liikennehankkeita tai vaikkapa asuntorakentamista tai vaikkapa sitten joitakin investointeja yrityselämään, niin että niitä kun tekee, niin sitten on tulevaisuudessa enemmän työtä ja enemmän tuloja. Ja tämä vaatisi keskustelua, ja se keskustelu uskoakseni koko Euroopassa tulee eteen.
Tämä on aika jännä nyt sitten, siis tämä on tämmöinen ikään kuin talouspolitiikan perustuslaki nyt tämä pitkän aikavälin suunnitelma, mutta kun poliitikot ovat niin ovelia, niin he keksivät tällaisia porsaanreikiä ja kiertävät sitten näitä kehyksiä parhaimmansa mukaan. Mitä järkeä tässä kokonaisuudessa on?
No on se silti tarpeellista, että tällainen on, ja itse asiassa se, että maailma on epävarma, niin se tekee musta oikeastaan se vieläkin tarpeellisemmaksi, koska silloin meillä on kuitenkin yksi oletus siitä, millä tavalla asioita hoidetaan, ja sitten kun maailma muuttuu, niin voidaan ehkä jotenkin nähdä, että miten maailmanmuutokset siihen vaikuttaa. Mutta tämä, että kehystä
joku ainakin siis pysyy tässä epävarmassa maailmassa, siis tämä julkisen talouden suunnitelma, näinkö tahdot sanoa?
No tavallaan ainakin se on niin kuin yksi näkemys. Sitten voidaan katsoa sitä, että miten maailmanmuutos siihen vaikuttaa, ja koittaa jotenkin niin kuin laskea se, että millä tavalla olosuhteet on muuttuneet. Kyllähän tässä on tulevaisuuden kannalta se tärkeä piirre myös, että nyt kun tapahtuu täällä sote-puolella paljonkin ja nämä uudet sote-alueet alkaa käyttää hyvin merkittäviä julkisia varoja.
Niin, ja sanottakoon myöskin se, että tämä sote-uudistushan ei ole tässä kehyksessä, ei eikä ole myöskään tämä, mitä kuntapuolelle tehdään.
Ei siis ole vielä.
Ja tämän velvoitteiden
kanssa. Tämän ajatus kai on se, että täällä on lähinnä semmoista, mitä on niin kuin oikeasti päätetty ja kovaa faktaa sillä tavalla. Mutta nyt meillä on sellainen jännite kuitenkin tässä näissä tulevaisuuden puheissa, että ajatellaan, että itsehallinnolliset alueet järjestää näitä sote-palveluja, mutta kuitenkin kai valtion se pitäisi rahoittaa, ja silloin on selvää, että jollain tavalla talouspolitiikassa täytyy olla kokonaisote siitä, mitä myös muut kuin valtio tekee julkisessa taloudenpidossa. Nythän tässä on kuntien talous koetettu ottaa sellaiseen kokonaistaloudelliseen ohjaukseen ja hallintaan ja laskentaan, ja luulen, että tämä sama kysymyksen asettelu tulee olemaan hyvin kärjekäs tulevaisuudessa. Minusta nimittäin ei ole ihan selvää, miten me yhteensovitetaan ajatus itsehallintoalueesta siihen, että niiden rahat kuitenkin tulee valtiolta, mutta ilman muuta on ihan välttämätöntä, vaikka jotkut sitä kutsuu valtiovarainministeriön liialliseksi vallaksi, niin on ihan välttämätöntä, että tämmöisessä laajan julkistalouden ikääntyvässä maassa, jollakulla on tällainen julkistalouden kokonaisote, muuten tästä ei tule yhtään mitään.
Joo, siis kyllähän on niin, aina niin, että periaatteessa kaikesta, mitä maassa tapahtuu, niin siitä viime kädessä vastaa hallitus ja hallituksen pitää toimia tietysti eduskunnan luottamuksen varassa. Eli viime kädessä siitä vastaa eduskunta tai eduskunnan enemmistö, joka toiminnan hyväksyy. Sitten on eri asia, että en usko, että semmoista valtaisaa gosplaania on rakennettavissa, joka pystyy hallitsemaan sekä valtion menot että kuntien menot.
Viisivuotissuunnitelma.
Niin, että kyllä tässä on hyvin lähellä, että tässä lyödään myös överiksi. Että semmoinen keskitien kompromissi eri näkökohtien välillä on parempi kuin tämmöinen täydellinen puhdasoppisuus myös täällä menohallinnassa. Eli kun meillä on kuitenkin kunnissa meidän toistaiseksi edelleenkin näin, että se meidän ihmisille kaikkein tärkeimmät palvelut, ne tehdään siellä kunnissa ja on se sitten koulua, terveydenhuoltoa, vanhustenhoitoa tai päivähoitoa, niin ei ole semmoista kosplaania, joka voisi päättää, että nämä kaikki menot kaikissa näissä yli 300 kunnassa, niin että ne asettuvat 10 miljoonan euron tarkkuudella johonkin yli 40 miljardin olevaan lukuun. Eli kun tämä valtionmenokehyksen hallinta on vielä mahdollista, ja siihen on syytä sitoutua niin kuin on sitouduttu, ja sanon siitä vain sen, että siinä voisi käsitellä erikseen kulutusmenoja ja investointimenoja, jotta voimme rakentaa myös tulevaisuutta ja sitä kautta työllisyyttä ja hyvinvointia. Mutta sitten täällä kuntapuolella niin en usko semmoiseen samanlaiseen säätelyyn. Että, ja se on, siinä täytyy lähteä siitä, että jonkun vastuun ottavat sitten ne myös kunnissa päätöksentekijöitä valitsevat äänestäjät. Että heidän täytyy myös katsoa, että millaisia palveluita he haluavat ja mihin hintatasoon ja ovatko tyytyväisiä siihen, mitä saavat. Ja siellä on toinen valtakirja annettu, että yksi valtakirja annetaan kansanedustajille ja toinen annetaan siellä sitten kunnanvaltuutetulle.
Ja tulevaisuudessa mahdollisesti sitten näille aluevaltuutetulle, vai mitä nämä nyt ovat sitten, mitä tähän sote-puolen ympärille ollaan rakentamassa tällä hetkellä, kun nämä sote-palvelut riistetään kunnalta pois. Tulee tämä kolmas välitaso, jossa tietysti ajatus on se, että valtio sitä kontrolloisi tiukasti, mutta
siinäpä se onkin, että kun on kuunnellut tätä sote-keskustelua, niin on kyllä taipuvan ajattelemaan, että me ei nyt vielä ihan tiedetä, että mikä tämä malli tulee olemaan. Ja samaa mieltä näytti olevan Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Kietäväinen, joka sanoi, että edelleenkin nämä suuret sote-asiat ovat auki, jotka liittyy sitten viime kädessä siihen, että mikä on se valta niiden päätöksenteon järjestämisessä näillä maakuntaliitoilla, miten rahoitus tehdään ja miten ne palvelut tehdään ja mikä tämä yksityisen sektorin rooli on. Eli siellä on tosi paljon auki ja sitten tässä tulee tämä ristiriita, johon Juhana tässä aikaisemmin jo viittasi, eli että jos meillä nämähän on tosissaan maakuntaliittoja, ei tämä nyt kannata kutsua miksikään, se kuulostaa hienolta tämä itsehallintoalue, mutta nehän on tässä nyt hallituksen päättämässä mallissa maakuntaliittoja, joissa vaan valtuustot tullaan valitsemaan yleisillä vaaleilla, niin näissä maakuntaliitoissa sitten, jos valtiovarainministeriö viime kädessä päättää, kuinka paljon ne saa käyttää rahaa. Ja sitten on tämmöinen, niin kuin tässä mallissa on tämmöinen järjestämiskeskus, joka hyväksyy nämä maakuntaliittojen päätökset palveluiden järjestämisestä, niin se itsehallinnan osuus jää sitten kyllä aika paljon pienemmäksi kuin mitä on ajateltu. Mutta mä jätän tämän kysymyksen auki, koska ei ole syytä ottaa tähän lopullista kantaa. Tämä on ihmisten ihan perusasioiden, terveys on meille kaikille niin tärkeä asia, että on tärkeää, että ne terveydenhoidon peruspalvelut toimii luotettavasti, niin ei ole syytä ottaa ehdottomia kantoja ennen kuin nyt nähdään, että mikä tämä hallituksen konkreettinen malli tulee olemaan. Ja uskon, että siihen menee kuitenkin puoli vuotta aikaa.
Politiikka Radio.
Tänään siis Politiikka Radiossa vieraana Eero Heinäluoma ja Juhana Vartiainen. Puhutaan näistä isoista talousasioista tai pidemmän aikavälin taloussuunnittelusta. Otetaan tämmöinen ihan peruskysymys tästä nyt, kun hallitus sitoutuu ja hallitusohjelmassa siihen, että nämä kehyksen piiriin kuuluvat valtion menot ovat vuonna 2019 1,2 miljardia euroa pienemmät kuin keväällä 2015 oli. Nyt se on täsmentynyt 1,3 miljardiin euroon, sen verran pienemmät. Niin kuinka järkevä perustaso tämä on tähän maailman aikaan, missä elämme taantumassa?
No kyllä se sillä tavalla...
Sehän on kiristävä.
No se tuottaa lievästi kiristävän finanssipolitiikan, sehän on tunnettua, mutta kyllähän tätä on monen kertaan perusteltu. Tässä on se ongelma, että meidän se tulevaisuuden talouden tuotantopotentiaalikaan ei kasva kovin paljon nykyennusteiden mukaan. Ja sen takia sellainen vanhan maailman ajattelutapa, että lisätään alijäämää keynesiläisellä politiikalla, kyllä kasvu hoitaa ne velkaongelmat, niin siihen ei voi enää luottaa. Ja sen takia tässä pitää vetää tämmöisellä aika nuivalla linjalla, jos halutaan maksimoida suomalaisten hyvinvointia ja yliajan. Ja sitten toinen näkökohta on se, että meidän pitää samalla saada aikaan tämä meidän kustannustason korjausliike, eli tällainen niin kuin sisäinen devalvaatio jollain tavalla. Ja se on niin kuin markkinatalouden ikävä tosiasia on se, että mitä enemmän kotimaista taloudellista toimeliaisuutta ruokitaan, niin sitä enemmän kustannukset nousee. Eli aina kun halutaan tämmöinen kustannushevoskuuri, niin se valitettavasti markkinataloudessa yleensä edellyttää sitten tiukahkoa talouspolitiikkaa. Vaihtoehto sille olisi sitten jokin todella kova tulopoliittinen sopimus, eli nollaratkaisua 5 vuodeksi tai jotain semmoista, mutta siihen tämä meidän tulopoliittinen koneisto ei näytä kuitenkaan ihan kykenevän.
No Juhana nyt ei tässä pelkää sitä, että tämä finanssipolitiikan, hän sanoi, että lievästi kiristävä linja ei tuhoaisi näitä tulevaisuuden kasvunevääitä, niin mitenkäs Eero sitten?
Siis se tuhoaa niitä osittain tietysti, ei sitä voi kieltää, mutta se on silti suunnilleen se linja,
mutta silti perusteltu linja
mielestäsi. Kyllä, joo.
No kysymyshän sitten tietenkin on ihan siitä, että mihin nämä rahat käytetään. Ja se, mikä tässä on nyt tässä kehyslinjauksessa ja julkisen talouden suuntamassa huolestuttava puoli, on se, että tämä tulee leikkaamaan erittäin huomattavasti meidän tulevaisuuden perustasta. Erityisesti tämä koskee koulutuksen, tutkimuksen, yliopistojen määrärahoja. Ja sitä kautta niin nämä menot kyllä ahdetaan tähän nyt päätettyyn kehykseen, mutta on syytä epäillä, että tästä puuttuu se kasvun näköala, että mistä ne tuleva tämän päivän huomisen ensi vuoden ja sen jälkeisen ajan uudet työpaikat rakennetaan. Eli tämä on se suuri ongelma, että ei ole riittävästi näitä kasvusatsauksia. Ja siihen on myös, voi sanoa, sekä kotimaiset että ulkomaiset asiantuntijat kiinnittänyt huomiota. En tiedä, että olisi kertaakaan ollut niin musertavan kriittistä arviota asiantuntijoiden keskuudessa valtiovarainvaliokunnassa, kun tätä käytiin lävitse, että erityisesti nämä tutkimuksen ja koulutuksen määrärahaleikkaukset herättää huolta, ja viimeksi tähän puuttuu myös kansainvälinen valuuttarahasto, joka yleensä on aika jyrkän konservatiivinen kovien talouslääkkeiden kannattaja. Se oli huolissaan siitä, että Suomi leikkaa täältä koulutuksesta ja syö tulevaisuutta, ja tämä on se suurin kysymys, ei se, että mikä se on se euromääräinen loppusumma, vaan se, että syömmekö omaa tulevaisuuden leipäämme, kun emme satsaa tulevaisuutta. Ja tähän tarvittaisiin muutos, ja se on se iso kysymys, että jos nimittäin ei se kasvu ole liikkeellä eikä ihmiset töissä, niin ei tule myöskään verotuloja, ja kun ei tule verotuloja, niin sitten nämä leikkaukset jatkuu. Nythän ei tehdä 1 miljardin euroa, vaan tehdään oikeastaan 4 miljardin euron leikkaukset yhteensä lukien, ja kyllä se näkyy sitten. Helsingin yliopisto, 1200 ihmistä ollaan irtisanomassa YT-menettelyssä. Se on ainut meidän huippuyliopisto, ja Helsingin yliopiston johto on tosi huolissaan, mitä tapahtuu heidän huippututkimukselle, vaikkapa täällä lääketieteen ja lääketieteellisen tutkimuksen puolella.
No sen IMF-raportin esimerkiksi lukee, niin siinähän kuitenkin pääpointti on työmarkkinauudistukset, ja tässä hallituksen ajattelussa kuitenkin on se punainen lanka, että luodaan erityisesti työmarkkinoita uudistamalla kasvun ja taloudellisen tehokkuuden edellytyksiä ja samaten myös lisäämällä työn tarjontaa. Eli enemmän ihmisiä työmarkkinoille ja enemmän paikallista sopimista, joustavammat työmarkkinat. Ne on sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka luo kasvua. Sitten tietysti onhan se totta, että täällä tutkimus- ja koulutuspuolella niin resurssit vähenee tässä niin kuin melkein kaikkialla. Että kyllä näitä asioita, jotka erottaa esille, kyllä niitä pitää seurata ja ottaa vakavasti myös IMF:n kritiikki.
Se, mikä tässä kiinnittää huomioon, on se, että tämä hallituksen esitystä kilpailukyvyn parantamiseksi, eli näitä niin sanottuja pakkolakeja, ei ole otettu huomioon tässä julkisen talouden suunnitelmassa, eikä valtiovarainministeriön kokonaistaloudellisessa ennusteessa, eikä myöskään niitä ehdollisia toimia, eli jos kilpailukykyä parantavilla toimenpiteillä yhteiskuntasopimuspakkolait tai työmarkkinajärjestöjen neuvottelema sopimus ei saavuteta tavoitettuja tuloksia, joka puolestaan on tämä 15% kustannuskilpailukykyhyppy, niin hallitus on varautunut panemaan toimeen 4 miljardin euron sopeutuspäätösten lisäksi 1,5 miljardia euroa menosäästöä ja veronkorotuksia, eikä toteuta tuloveron kevennystä. Niin tämä on todella iso kakku tällä vaalikaudella, ja se puuttuu kokonaan tästä.
No nämä on vielä... Nämähän on kaikki vielä epävarmoja. Ei oikein tiedetä, millainen lopputulos täältä nyt sitten urkenee. Tuleeko työmarkkinaosapuolten sopu vai tuleeko pakkolait? Ja sen takia mulla on se käsitys, Eero, sä oot entinen valtiovarainministeri, sä tiedät enemmän näistä periaatteista, mutta mulla on se käsitys, että tässä julkisen talouden suunnitelmassa on nyt lähinnä sellaisia asioita, jotka on jollain tavalla nujittu pöytään niin, että voidaan lähteä siitä, että tätä tulevaisuuden kuvaa tukevat päätökset on suunnilleen olemassa.
Joo, tähän ei ole otettu näitä asioita, jotka on tavallaan, niiden vaikutus on tietysti paitsi vaikeasti arvioitavia, niin itse päätöksetkin on epävarma, ja luulen, että siihen vaikuttaa myös se, että hallitushan on kevään sinällänsä ikään kuin jämäkän alun jälkeen juuttunut syksyllä vähän tämmöiseen eestaasliikkeeseen, että päätökset muuttuu aika nopeeseen tahtiin. Ja siltä osin niiden sitten talousvaikutusten arviointikaan ei ole ihan helppoa, kun ensin oli 1,5 miljardin leikkaukset vaihtoehtona työmarkkinasovulle ja sitten ne leikkaukset pantiin syrjään ja tuli tämä pakkolakivalmistelu ja sitten pakkolaistakin sisältöä on jo parin kertaa muutettu. Että tämä on nyt hämärän peitossa, mutta kyllä se suurin pulma on, että tämän vuoden ja ensi vuoden osalta hallituksen linja ei oikeastaan pidä sisällään mitään toimia työllisyyden hyväksi. Eli nämä hallituksen pakkolakisuunnitelmat, olen niiden sisällöstä kyllä eri mieltä, en usko siihen filosofiaan, mutta nekin on ajateltu, että ne vaikuttaisivat 2017. Tavallaan 1,5 vuotta ollaan tämmöisessä pakkasessa, ja se on huono, ja se antaa tietysti huonon lähtökohdan tähän koko 4 vuoden suunnitelmaan. Että on suuri riski, että tämä talouden toimeliaisuus ei lähde kasvuun, ja sitä kautta ei tule uusia työpaikkoja, ei tule uusia verotuloja, jolloin herkästi ollaan sitten keskustelemassa uusista leikkauksista, kun päästään vaalikauden puoliväliin. Ja siinä tämä pakkopaita sitten voi tulla myös hallitukselle aikamoiseksi ongelmaksi.
Joo, siis tämä ennuste on nyt tässä paperissa vuoteen 2019. Arvon vieraat, minkälaisessa maailmassa elämme silloin? Siihen on vielä matka.
No eihän meistä kolmesta kukaan tiedä, mutta...
Valtiovarainministeri tietää.
Mutta toivoisin, että eletään sellaisessa maailmassa kuitenkin, jossa kiitos näiden rakenneuudistusten ja kustannuskilpailukyvyn paranemisen sekä työllisyys että bruttokansantuote on selvässä kasvussa ja nykyistä korkeammalla.
Kaikki iloisessa kasvussa.
No jonkinlaisessa kasvussa. Kyllä tämä ikääntyvässä maassa eläminen tarkoittaa sitä, että julkisen talouden hoito tulee olemaan aika ankaraa kitkutusta tällä ja ensi vuosikymmenellä. Et ei kenenkään pidä ruveta mitään ihmeitä lupailemaan.
No, Eero, lupailetko sinä nyt sitten jotain muuta kuin tällaisia matolääkkeitä?
No, sehän on tietysti kiinni osaltaan siitä, mitä hallitus nyt päättää, ja saako hallitus tasavallassa synnytettyä sellaisen yhteisen hengen, jossa keskeiset toimijat toimisivat samaan suuntaan työllisyyden hyväksi. Ja alku ei ole ollut kauhean lupaava, mutta jos korjaustoimien jälkeen hallitus saa on valmis korjaamaan linjansa ja saa tähän työllisyyspuoleen vauhtia ja saa siihen myös lavealti yhteiskunnassa sitoumusta myös työmarkkinaosapuolelta tukea, niin silloin meillä on kotimaassa edellytyksiä pärjätä. Meillähän on sinänsä hyvät lähtökohdat, korkea koulutustaso. 500 000 ihmistä odottaa siellä radion äänessä, että pääsisi töihin. Mm-hmm. Että kyllä meillä potentiaalia on. Sitten maailmalta tarvitaan vähän vetoapua.
No niin. Näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa tämä paikoin filosofinenkin keskustelu tästä talouden pitemmän aikavälin suunnitelmista. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa kansanedustajat Eero Heinäluoma ja Juhana Vartiainen.
Kiitos.
Kiitoksia ja hyvää päivää jatkoa.
Yle Puhe. Politiikka Radio.